អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ5រហូតដល់ជំពូក11ខ10សាយូដានិងសាដតីណាក៏ដោយដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូនោះនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលថាបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយដើម្បីទៅឋានសួគ៌មានផ្លូវតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យមនុស្សលោកទោះជាជាសាសនាក៏ដោយគឺត្រូវជឿដល់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ធ្វើច្បាប់បែបនោះបើចង់ទៅឋានសួគ៌មានតែទៅតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ដើម្បីចតកង់ម៉ូតូយើងអាចចតនៅទីណាក៏បានដែរតែមិនត្រូវចតនៅទីដែលគេហាមឃាត់នោះទេចំណែកឯយន្តហោះចាំបាច់ត្រូវចោះចតតាមការបញ្ជាពីដីព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ថាបើចង់ទៅឋានសួគ៌ត្រូវទៅតាមផ្លូវព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទផ្លូវខុសពីព្រះយេស៊ូសុទ្ធតែនាំទៅដល់សេចក្តីស្លាប់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ត្រូវចូលតាមផ្លូវព្រះយេស៊ូទើបបានទៅដល់ឋានសួគ៌
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ5ដល់ជំពូក11ខ10យើងនឹងពិចារណាអំពីជំហររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ5លោកម៉ូសេបានចែងពីសេចក្តីសច្ចរិតដែលមកដោយសារក្រឹត្យវិន័យថាមនុស្សណាដែលបានប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះនឹងរស់នៅដោយសារការខ្លួនប្រព្រឹត្តនោះឯងបើយើងយល់ថាយើងអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យបានសុចរិតនោះសេចក្តីសុចរិតជារបស់ផងយើងពោលគឺមិនមែនជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងហើយថានៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់មានភាពសុចរិតសោះដោយសារកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានផងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ10ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ6បានចែងថាតែសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសេចក្តីជំនឿនោះថាដូចនេះវិញគឺកុំឲ្យគិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកណានឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌គឺដើម្បីនឹងនាំព្រះគ្រីស្ទចុះមកឯសេចក្តីសុចរិតរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមបំរុងទុកជាស្រេចបទគម្ពីរខាងលើដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ11ដល់ខ14សាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាមិនចាំបាច់ឡើងទៅស្ថានសួគ៌ឬក៏ចុះទៅស្ថាននរកដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតនោះទេព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ7ក៏បានចែងថាឬតើអ្នកណានឹងចុះទៅក្នុងជង្ហុកធំគឺដើម្បីនឹងនាំព្រះគ្រីស្ទពីពួកស្លាប់ឡើងមកនោះឡើយខខាងលើគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាបើចង់ទទួលបានសេចក្តីសុចរិតពិតប្រាកដមែនមនុស្សមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរឬក៏ធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យលំបាកលំបិនដើម្បីទទួលយកសេចក្តីសុចរិតនោះដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ8ក៏បានចែងថាតែសេចក្តីសុចរិតនោះតើថាដូចម្តេចនោះថាព្រះបន្ទូលនៅចិត្តឯងក៏នៅក្នុងមាត់ហើយក្នុងចិត្តឯងផងនោះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីជំនឿដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែប្រកាសប្រាប់ថាយើងឃើញថាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះបានមានជាស្រេចនៅទីកន្លែងណាដែលលោកអ្នកកំពុងតែអង្គុយមនុស្សជាច្រើនគិតថាគេចាំបាច់ត្រូវតែចូលទៅដល់អាសនៈនៃព្រះជាម្ចាស់ទើបទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតបទគម្ពីរបានបង្ហាញថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺមានបំរុងទុកជាស្រេចនៅចំកន្លែងដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែនៅពេលនេះម៉ោងនេះវិនាទីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ9ដល់ខ10បើមាត់អ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោសឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិតត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរខាងលើគឺមានការបកស្រាយថាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូត្រូវសារភាពថាខ្លួនជឿព្រះយេស៊ូនៅក្នុងទីសាធារណៈបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេខ្លួនមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះឡើយបើលោកអ្នកយកខគម្ពីរនេះមកបកស្រាយតែពាក្យកណ្ដាលនោះគឺមើលទៅហាក់ដូចជាមានន័យយ៉ាងដូច្នោះមែនក៏ប៉ុន្តែសាវកប៉ុលមិនអោយលោកអ្នកយកពាក្យរបស់លោកមកបកស្រាយពាក្យកណ្ដាលការយ៉ាងដូច្នោះនោះទេលោកសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់អំពីកិរិយាពីរយ៉ាងដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាទើបរាប់ថាអ្នកនោះជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាពិតប្រាកដជនដែលឧស្សាហ៍និយាយពីព្រះយេស៊ូវនៅទីសាធារណៈក ក៏មិនធានាថាជននោះពិតជាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះគាត់ទន្ទេញខកំពីចាំយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដល់តែពេលអនុវត្តគឺមិនដូចជាព្រះបន្ទូលដែលគាត់បានចងចាំនោះទេនៅទីសាធារណៈគេអួតថាគេជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែនៅផ្ទះរបស់គេវិញពាក្យសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយាគឺមិនខុសពីអ្នកដែលធ្លាក់ស្ថាននរកបាត់ទៅហើយនោះទេសាវកប៉ុលមិនបាននិយាយថាបើអ្នកណាសារភាពព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅទីសាធារណៈអ្នកនោះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញសាវកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់ថាជនម្នាក់ដែលរាប់ថាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមាត់របស់ជននោះសារភាពពីនាមរបស់ព្រះអង្គឯចិត្តរបស់ជននោះត្រូវជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រោសព្រះយេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញជាពិតប្រាកដបើមាត់ថាជឿជីវិតរស់នៅក្នុងកិរិយាសុចរិតអ្នកនោះពិតជាបានសង្គ្រោះមែនមាត់ហើយនឹងចិត្តត្រូវនិយាយគ្នានៅរឿងតែមួយអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជឿដូចចិត្តមែនជន់នោះជាជន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដហើយផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាជាជន់ណាម្នាក់គ្រាន់តែនិយាយពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវតែបបូរមាត់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់ខ្លួនរស់នៅសែនឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ជន់នោះគឺគ្រាន់តែជាអ្នកបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងនិងបោកបញ្ឆោតអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនណាជាលោកអ្នកថ្លែងប្រាប់ដែលបបូរមាត់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរួចហើយចិត្តរបស់អ្នកបង្គាប់ឲ្យរូបកាយរបស់អ្នករស់នៅទៅតាមសេចក្តីសច្ចរិតយុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះហើយដែលជាកិរិយាសាវកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងខខាងលើនេះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនេះដែរសាវកប៉ុលហើយនឹងលោកយ៉ាកុបយល់ស្របថាឱមនុស្សកំឡៅអើយអ្នកចង់ដឹងពិតឬទេថាសេចក្តីជំនឿដែលឥតមានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ20យើងតែងតែនិយាយថាយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវថាយ៉ាងដូចម្ដេចយើងជឿថាព្រះបានប្រោសឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញគឺជាបេះដូងនៃដំណឹងល្អសាវកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ25ថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាហើយបានប្រោសឲ្យមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ11បានចែងថាពីព្រោះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយអ្នកជឿមិនត្រូវរត់រស់រាន់ដោយការភ័យខ្លាចទេគឺត្រូវតែមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ខ្លួនជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿសាវកប៉ុលសូត្រខគម្ពីរនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាគោលលទ្ធិមនុស្សសុចរិតរស់ដោយសារជំនឿមានបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ12ហើយសាសយូដានិងសាសក្រិកមិនខុសអំពីគ្នាឡើយត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ដដែលនៃគ្រប់គ្នាទ្រង់មានជាបរិបូរសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវរកទ្រង់យើងឃើញថាទាំងសាសយូដាទាំងសាសក្រិកឬក៏សាសដតីសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងពួកគេចាំបាច់ត្រូវតែទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយអស់លោកអ្នកមិនអាចទៅឯព្រះវរបិតាដោយសារអាងការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេបានទេគឺលោកអ្នកអាចឡើងទៅស្ថានសួគ៌ដោយសារសេចក្តីជំនឿឯសេចក្តីជំនឿនោះទៀតសោតគឺត្រូវតែទទួលដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់ចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនជាបន្តយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសយូដានិងសាសដតីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13ហើយគ្រប់គ្នាគឺអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងបានសង្គ្រោះនៅក្នុងខខាងលើនេះដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ32នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏មានសម្ដែងអំពីគោលលទ្ធិស្ដីពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមានដល់ជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់សាសយូដាក៏ដូចជាសាសដតីដែរបើសិនណាជាចង់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានន័យថាយើងជឿដល់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ14ដល់ខ15ដូច្នេះបើគេមិនជឿធ្វើដូចម្ដេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបានហើយបើគេមិនបានឮនិយាយនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបានហើយធ្វើដូចម្ដេចឲ្យគេឮនិយាយបានបើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះមួយទៀតធ្វើដូចម្ដេចឲ្យមានអ្នកណាប្រាប់បានលើកតែមានអ្នកណាចាត់ឲ្យគេទៅដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកថា ជើងនៃពួកអ្នកដែលប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីសេចក្តីសុខសាន្តហើយថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីដែលបណ្ដាលឲ្យរីករាយចិត្តនោះល្អប្រពៃយ៉ាងណាណោដូច្នេះដើម្បីងាយយល់ដល់ខ្លឹមសារនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើអស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែស្គាល់អំពីស្ថានភាពរបស់សាវកពលនៅពេលដែលលោករស់នៅសាសយូដាដែលជាសាសរបស់សាវកពលគឺស្អប់លោកខ្លាំងណាស់ពីមុនគឺគេស្រឡាញ់លោកសូលដែលជាគណៈសង្ឃមួយរូបនៅក្នុងនិកាយផារ៉ាស៊ីបន្ទាប់ពីលោកសូលនៅស្រុកតាស៊ុសបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកបានដូរឈ្មោះមកជាប៉ុលវិញចាប់ពីពេលនោះមកសាសយូដាស្អប់សាវកពលព្រមទាំងមិនទទួលស្គាល់ថាលោកជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដោយលោកមិនព្រមឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេសាវកពលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់សាសយូដាជាសាសរបស់លោកថាព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងលោកដើម្បីឲ្យលោកនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះទៅដល់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនធ្វើជាសាវកដោយការតាំងខ្លួនឯងឡើងនោះទេគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលបានតែងតាំងឲ្យលោកធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ1ដូច្នេះហើយសាវកពលលោកចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាលោកជាសាវកដែលតែងតាំងដោយព្រះដើម្បីបញ្ជូនឲ្យលោកនាំយកដំណឹងល្អទៅដល់មនុស្សដែលត្រូវស្លាប់សាវកពលបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវតែជឿដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចការដែលសាវកពលបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីពន្យល់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាវកពលបានលើកយកខគម្ពីរអេសាយជំពូក52ខ7មកសំអាងថាអើល្អណាស់ណោគឺជើងនៃអ្នកនោះដែលដើរលើភ្នំជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីមេត្រីជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អពីការប្រសើរមកហើយថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអ្នកដែលពោលដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនថាព្រះនៃឯងទ្រង់សោយរាជ្យសាវកពលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់សាសយូដាថាជើងរបស់លោកមិនមែនជាជើងដែលដើរទៅមកតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាជើងដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនឲ្យមកជើងដែលនាំខ្លួនលោកមកដល់ទីនេះគឺមានបំណងឲ្យលោកប្រាប់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគត់ព្រមទាំងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដើម្បីធ្វើជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាសាវកពលប្រើខគម្ពីរនេះមុនគម្ពីរអេសាយជំពូក53ដែលសម្ដែងពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរីឯក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ជើងណាដែលនាំដំណឹងល្អទៅប្រាប់ដល់មនុស្សលោកជើងនោះរាប់ថាជាជើងដ៏ល្អប្រសើរជួនកាលខ្ញុំអង្គុយរៀបចំមេរៀនដល់ជើងទទេខ្ញុំក៏អោនមើលជើងខ្ញុំមិនឃើញថាជាល្អអីទេពីព្រោះជើងខ្ញុំមានទឹកស៊ីផងក៏មានរបកស្បែកខ្លះផងក៏ប៉ុន្តែទោះជាជើងខ្ញុំមិនល្អខាងរូបសាច់ក៏ដោយតែជើងខ្ញុំល្អដោយសារតែជើងខ្ញុំនេះនាំឲ្យខ្ញុំផ្សាយដំណឹងល្អដើរស្វែងរកអ្នកដែលចង់ទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ16ប៉ុន្តែគេមិនបានស្ដាប់តាមដំណឹងល្អទាំងអស់គ្នាទេត្បិតលោកអេសាយមានប្រសាសន៍ថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើមានអ្នកណាខ្លះបានជឿសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំប្រាប់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរយើងក៏ដូចជានៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺនៅមានចំនួនតិចណាស់បទគម្ពីរនេះសួរថាតើមាននរណាខ្លះបានជឿសេចក្តីយើងខ្ញុំប្រាប់មនុស្សប្រហែលជាត្រឹមតែមកមលុបដើមឈើតែប៉ុណ្ណឹងដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះទោះបីជាមានចំនួនតិចក៏ដោយក៏លោកអ្នកកុំអោយបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះត្បិតព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងដូច្នេះរួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះខគម្ពីរខាងលើពិតជាមានខ្លឹមសារសំខាន់ណាស់ពោលគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទើបមានគេទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមិនចាំបាច់អធិប្បាយអំពីទស្សនវិជ្ជាចិត្តសាស្ត្រឬក៏មេគានយោបាយរបស់បកណាមួយនោះទេគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែអធិប្បាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបមនុស្សលោកអាចរួចពីអំពើបាបព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ18តែខ្ញុំសួរថាតើគេមិនបានឮទេឬអីបានឮមែនសំឡេងនោះបានចេញទៅដល់គ្រប់លើផែនដីហើយពាក្យនោះបានឮទៅដល់ចុងលោកីយ៍បំផុតសំឡេងនោះគឺសំដៅទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាឲ្យអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវតែចេញទៅប្រកាសប្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើផែនដីព្រមទាំងទៅរហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីផងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ19ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៀតថាត ើសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានដឹងទេឬអីលោកម៉ូសេមានប្រសាសន៍ជាមុនថាអញនឹងបណ្ដាលឲ្យឯងរាល់គ្នាមានចិត្តច្រណែនដោយសារពួកមនុស្សដែលមិនមែនជាសាសនាទេហើយនាំឲ្យឯងខឹងដោយសារសាសមួយដែលឥតប្រាជ្ញាសាវកប៉ុលសូត្រខគម្ពីរនេះពីក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ21បច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រាស់ហៅមនុស្សពីគ្រប់ពូជជាតិសាសន៍ដើម្បីឲ្យបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាវកប៉ុលនឹងពង្រីកគំនិតរបស់លោកនៅក្នុងជំពូកខាងមុខទៀតក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ20លោកអេសាយក៏មានចិត្តក្លាហានណាស់និងមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកដែលមិនស្វែងរកអញនោះបានឃើញអញហើយអញបានសម្ដែងមកច្បាស់ឲ្យពួកអ្នកដែលមិនសួររកអញបានឃើញខគម្ពីរខាងលើគឺដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ1ដែលសម្ដែងថាអញបានឆ្លើយតបនឹងពួកអ្នកដែលមិនបានសួររកអញហើយពួកអ្នកដែលមិនបានស្វែងរកអញនោះអញបានឲ្យគេប្រទះឃើញអញវិញអញបាននិយាយដល់សាសមួយដែលមិនបានហៅតាមឈ្មោះអញថាមើលនេះអញហើយមើលនេះអញហើយសូម្បីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហោរ៉ាអេសាយបានទាយទុកថាសាសដតទីដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់សោះបែរជាមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនសម្រាប់តែសាសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់ដូច្នេះសូមកុំឲ្យដោះសារថាលោកអ្នកមិនបានឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្បិតសំឡេងនេះកំពុងតែឮដល់ត្រចៀកអស់លោកអ្នកហើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ21ក៏មានប្រសាសន៍ពីដំណើរសាសអ៊ីស្រាអែលថាអញបានលូកដៃអញវល់ព្រឹកវល់ល្ងាចទៅឯសាសមួយដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយចេះតែនិយាយទាស់ទៅទឹងទន្ទឹមនឹងព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅសាសដតីឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ហៅដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែរព្រះអង្គពិតជាមានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះសាសយូដាហើយនឹងសាសដតីបានជាព្រះអង្គចេះតែរង់ចាំដើម្បីឲ្យយើងចូលមកទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី11នៃការព្រះគម្ពីររ៉ូមដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះជួបសេចក្តីសង្គ្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលផ្សេងទៀតងងឹតភ្នែកមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់សាសអ៊ីស្រាអែលទុកមួយឡែកសិនការស្ដារសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ស្ដារសាសអ៊ីស្រាអែលយើងនឹងសិក្សាអំពីអនាគតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងជំពូក9យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់គិតគូរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលអតីតកាលកន្លងទៅក្នុងជំពូកទី10យើងឃើញព្រះជាម្ចាស់គិតគូរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនាពេលបច្ចុប្បន្នពោលគឺសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើខ្លះនោះមានចំនួនប៉ុន្មានបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលមានគ្នាប្រមាណ15លាននាក់នៅលើពិភពលោកនេះគឺនៅមានបរិមាណប្រមាណតិចតួចទេដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឯមនុស្សលោកសពថ្ងៃគឺមានប្រមាណជាង6000លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ឃើញថានគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមិនជឿថាជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាំមកនៅសេចក្តីសុចរិតទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទុកសាសអ៊ីស្រាអែលមួយឡែកសិនសំណួរដែលយើងត្រូវសួរគឺទី1តើព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលរហូតឬឯសំណួរទី2ហ្នឹងគឺថាតើសេចក្តីសន្យាទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រាប់ទុកថាមិនបានការដោយសារសាសអ៊ីស្រាអែលមិនទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ឬអីរឿងនោះគឺមិនយ៉ាងដូច្នោះទេសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមេរៀនដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះឥឡូវនេះសូមពិចារណាអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះជួបសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ1ដូច្នេះខ្ញុំសួរថាតើព្រះបានបោះបង់ចោលរាសទ្រង់ឬអីទេមិនមែនទេត្បិតខ្លួនខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែរគឺជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំកើតក្នុងពូជអំបូរបេនយ៉ាមីនតើរាសទ្រង់ដែលសាវកប៉ុលកំពុងតែនិយាយនេះជាសាសនាគឺសំដៅទៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលសាវកប៉ុលក៏បានបង្ហាញភស្តុតាងថាលោកពិតជាសាសអ៊ីស្រាអែលតាំងពីកំពូលក្បាលរហូតដល់ចុងក្រចកជើងលោកគឺជាពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំឯគ្រួសាររបស់លោកគឺជាគ្រួសារលោកបេនយ៉ាមីនសាវកប៉ុលមានសញ្ជាតិជាអ៊ីស្រាអែល 100% តើព្រះបានបោះបង់ចោលរាសអ៊ីស្រាអែលទេមិនមែនទេអស់លោកអ្នកសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលសាសអ៊ីស្រាអែលជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ2ដល់ខ3ព្រះទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលរាសទ្រង់ដែលទ្រង់ស្គាល់ជាមុននោះទេតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងរឿងពីលោកអេលីយ៉ាដែលគម្ពីរថាដូចម្ដេចទេឬអីគឺដែលលោកអង្វរដល់ព្រះទាស់នឹងសាសអ៊ីស្រាអែលថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយគេបានសម្លាប់ពួកហោរ៉ាទ្រង់ហើយរំលំអាសនាទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ មានសល់តែទូលបង្គំមួយហើយគេរកសម្លាប់ទូលបង្គំទៀតលោកឆ្លើយនឹងសំណួរខាងលើដោយយកហោរាអេលីយ៉ាមកធ្វើជាភ័ស្តុតាងសាវកពលសរសើរដល់លោកអេលីយ៉ាថាលោកតែម្នាក់ដែលឈរនៅខាងព្រះទាស់ជាមួយនឹងហោរារបស់ព្រះបាលចំនួន450នាក់ក្រោយមកហោរាអេលីយ៉ាបានទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយគេបានសម្លាប់ពួកហោរាទ្រង់ហើយរំលំអាសនៈទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់មានសល់តែទូលបង្គំហើយគេរកសម្លាប់ទូលបង្គំទៀតព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយថាអញបានទុកមនុស្ស 7,000 អ្នកសម្រាប់អញដែលមិនបានលុតជង្គង់នៅមុខព្រះបាលសោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ4ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ឆ្លើយនឹងលោកយ៉ាងដូចម្តេចគឺឆ្លើយថាអញបានទុកមនុស្ស 7,000 អ្នកសម្រាប់អញដែលមិនបានលុតជង្គង់នៅមុខព្រះបាលសោះហោរាអេលីយ៉ាលោកមិនបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសចំនួន 7,000 អ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកឡើយបើមានមនុស្សប្រុស 7,000 អ្នកមិនបានថ្វាយបង្គំរូបព្រះពិតជាមានមនុស្សស្រី 14,000 អ្នកទៀតដែលមិនលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបាលដែរធម្មតាមនុស្សស្រីដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានចំនួនច្រើនជាងមនុស្សប្រុសរហូតដល់ទៅ2ឬ3ភាគផងជនទាំងនោះគឺជាសំណល់មនុស្សដែលសល់ពីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះដែលស្ដេចអហាប់និងនាងយេសេបលបានយកមកធ្វើជាសាសនារបស់នគរអ៊ីស្រាអែលនាសម័យកាលនោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ5ដូច្នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានសំណល់សល់ដែលទ្រង់បានរើសតាំងដោយព្រះគុណដែរនៅលើលោកនេះព្រះជាម្ចាស់តែងទុកឲ្យមានសំណល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលខ្លះដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គចំណែកឯសាសន៍ដទៃក៏ដូចគ្នាដែរគឺព្រះអង្គតែងតែបន្សល់ទុកសំណល់មនុស្សខ្លះឲ្យបានជឿដល់ព្រះអង្គដែរមនុស្សដែលជឿដល់ព្រះអង្គទាំងសាសន៍យូដាទាំងសាសន៍ដទៃគឺនៅមានចំនួនតិចណាស់ឡើយទេខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាមានតែមួយម្លប់ពោសាវកពលបានបញ្យល់ទៀតថាអ្នកដែលនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គសាសន៍អ៊ីស្រាអែលខ្លះមិនពិតជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ6ហើយបើសិនជាដោយសារព្រះគុណពិតនោះមិនមែនដោយអាងការប្រព្រឹត្តទៀតទេពុំនោះព្រះគុណមិនមែនជាព្រះគុណទៀតតែបើដោយអាងការប្រព្រឹត្តមែននោះមិនមែនដោយព្រះគុណទៀតពុំនោះការប្រព្រឹត្តមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តទៀតទេព្រះគុណហើយនឹងការប្រព្រឹត្តគឺជាប្រព័ន្ធពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះមានទិសដៅមួយទៅខាងត្បូងមួយទៀតទៅខាងជើងឯអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនដោយអាងការប្រព្រឹត្តឡើយគឺដោយព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញសាវកពលសរសេរនៅក្នុងខខាងលើបញ្ជាក់អំពីជោគវាសនាអនាគតរបស់អ្នកដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះអ្នកដែលមិនជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវតើគេមានចិត្តបែបណាដែរសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តរឹងចោចេះឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផ្សេងទៀតងងឹតភ្នែកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមិនព្រមជឿគឺជាពួកអ្នកដែលមានចិត្តរឹងចោចេះដោយព្រោះគេមិនព្រមជឿពោលគឺគេមិនមែនមិនព្រមជឿដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើឲ្យចិត្តគេរឹងរូសនោះទេបើយើងនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សរឹងរូសបានជាមនុស្សមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គគឺប្រៀបឧបមាយើងនឹងយកគោទៅទឹមពីក្រៅរទេះឬក៏ខ្លះទៀតថាយកគោទៅទឹមពីលើរទេះវិញតាមពិតគោត្រូវតែទាញរទេះទៅត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ7ដូច្នេះតើដូចម្តេចគឺថាសេចក្តីដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្វែងរកនោះគេរកមិនបានទេតែពួករើសតាំងរកបានសេចក្តីនោះវិញហើយពួកអ្នកឯទៀតត្រូវមានចិត្តរឹងរូសតើសាសអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយសារតែគេល្ងឹតល្ងង់ទេការពិតវាមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលដំណឹងល្អជោគជាំជាងសាសណាណាទាំងអស់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ21បានសម្ដែងថាអញបានលូកដៃអញវល់ព្រឹកវល់ល្ងាចទៅឯសាសមួយដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយចេះតែនិយាយតោះទៅទាំងឯសាសនោះគឺសំដៅទៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលនេះឯងគេមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយសារតែគេសម្រេចចិត្តមិនជឿដល់ព្រះអង្គតែម្ដងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ8ដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យគេមានវិញ្ញាណរលីវភ្នែកដែលមើលមិនឃើញនិងត្រចៀកដែលស្ដាប់មិនឮដរាបមកដល់សប្តាហ៍នេះសាសអ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះដែលត្រូវយាងមកសង្គ្រោះពួកគេនោះទេដរាបណាមនុស្សមានចិត្តបដិសេធមិនទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លានោះព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងមិនជ្រួតជ្រាបដល់ចិត្តរបស់គេឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ9លោកដាវីតក៏មានបន្ទូលថាឲ្យតុកគេត្រឡប់ទៅជាអង្គប ហើយជាអន្ទាក់ដល់គេចោះគឺជាហេតុឲ្យវិនាសរវាតចិត្តហើយជាសំណងដល់គេដែរខខាងលើគឺដកស្រង់ចេញពីបទគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុះ69ខ22តុកគឺសម្ដៅនិមិត្តរូបនៃស្ពកបាយដែលមានមហូបគ្រប់បែបយ៉ាងរៀបរយយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តុកគឺសម្ដែងអំពីភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងរបស់នគរមួយពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអង្គុយជុំវិញតុកបរិភោគអាហារដែលព្រះជាម្ចាស់បានចម្រើនពរដល់គេលុះពេលគេរៀបរយរួចហើយគឺគេមិនបានយាងព្រះអង្គចូលទៅគង់នៅក្នុងរង្វង់ស្ពកបាយជាមួយនឹងគេទេគឺគេទទួលទានអាហារដោយមិនចេះដឹងគុណដូចជាពួកសាយសាសដតីដតីទៀតដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើបុណ្យរំលងដែលរំលឹកពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតហើយរស់ឡើងវិញសម្រាប់ខ្លួនគេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយគេមិនបានយាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាអធិបតីក្នុងពេលទទួលទានបុណ្យរំលងឡើយហេតុការណ៍នេះគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងគ្រីស្ទបរិស័ទយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទទួលពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយមិនយល់អំពីខ្លឹមសារនៃពិធីនោះទាល់តែសោះតែម្ដងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ10ឲ្យភ្នែកគេត្រូវងងឹតហើយឲ្យខ្នងគេត្រូវបង្កោងជានិច្ចផងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពន្លឺដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមើលឃើញអ្វីៗដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនណាជាភ្នែករបស់គេងងឹតពន្លឺនឹងមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេទៀតទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាពន្លឺដែលបំភ្លឺដល់មនុស្សលោកមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកខ្លះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរនៅក្នុងករណីនោះគឺមនុស្សខ្វាក់បានឃើញពន្លឺរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈវិញ្ញាណរបស់គេគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ថាអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនមិនស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេព្រោះវិញ្ញាណរបស់គេកំពុងតែងងឹតបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ